Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрына 90 ел. Ноябрьнең 1-сеннән 6-сына кадәр Татарстан радиосында Тинчурин театры атналыгы.
Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Казан сөйли. Татарстан Республикасы башкаласыннан тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр сөюче милләттәшләр. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел керлеге теләп, сезне мин, Тинчурин театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина сәламлим. Татарстан радиосында игълан ителгән Тинчурин театры атналыгы дәвам итә. Бүген сезне төрле елларда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында куелган спектакльләрдән җырлар тыңларга чакырабыз. Музыкаль программабызда хәзерге вакытта театр репертуарында бара торган спектакльләрдәге җырларга аерым игътибар бирелде. Тапшыруыбызны тарихи язмадан башлыйк әле. Туфан Миңнуллинның Ак Түбә, Кара Түбә спектакленнән җыр. Яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгаларга корылган әлеге спектакль Тинчурин театрының хәзерге репертуарында да бар. Без тыңлаячак язма магнитофон тасмасына 1977 елда язып алынган спектакльдән. Татарстан радиосының алтын фондыннан. Спектакльне ул вакытта режиссер Рауил Тумашев сәхнәләштергән. Музыкаль бизәлешен композитор Фасил Әхмәтов эшләгән. Концертмейстеры Сафиян Ибраһимов. Ак Тәүбә, Кара Тәүбә спектакленнән җыр. Туфан Миңнуллин шигыре. Тинчурин театры артистлары башкара.
Ак Тәүбә, Кара Тәүбә. Ак Тәүбә, Кара Тәүбә. Күңелгә җыр тула, күңелгә мур тула. Таңнарда, таңнарда сандугач сайрата. Сандугач сайрата, таңнарда. Хей, сандугач сайрата, таңнарда. Күңелгә мәхәббәт тулмасам.
Илдар Юзеев пьесасы буенча куелган «Кыр казлары артыннан» спектакле Тинчурин театрына зур уңыш алып килгән легендар спектакльләрнең берсе. Аны узган гасырның 80-нче елларында шулай ук режиссер Рауил Тумашев сәхнәләштерә. Тамаша 1981 елда Татарстан радиосы өчен магнитофон тасмасына язып алына. Спектакльдәге Исламия Мәхмүтова башкаруындагы Ясминә җыры халык арасында бик тиз популярлашып китә. Бу турыда шагыйрь Илдар Юзеев былай дип язып калдырган. «Кыр казлары артыннан» спектакленең аерым җыр булып яшәүе дә артистлар тудырган драматик язмышлардан аерылгысыз. Чөнки җырга Ясминәнең зояга үткән гомере, тормышка ашмаган хыяллары, бәхетсез мәхәббәте кушыла. Сәхнәдә уйналган бу әсәрнең шулай озын гомерле булуы һичшиксез Исламия Мәхмүтованың талантлы башкаруына бәйле, дип язган хәзер без тыңлаячак җырның шигырь авторы Илдар Юзеев. «Кыр казлары артыннан» Мәсгуд Имашев музыкасы, Исламия Мәхмүтова язмасы, баянда Кирам Сатиев.
Кыр казлары
Күренекле шағыр һәм драматург Разил Валиевның 1990 елларда Тинчурин театрында куелган «Әйдә барыйк кызлар карыйк» спектакле зак еллар зур уңыш белән бара. Спектакль өчен композитор Луиза Батыр Булгари белән берлектә махсус язылган җырлар алга таба аерым яшәү ала. Эстрада җырчыларының бик күбесенең репертуарын байыта. Тинчурин театрының бу җырлы, моңлы тамашасы әле бик күп тыңлаучыларыбызның хәтерендәдер. Татарстан радиосы өчен 1995 елда магнитофон тасмасына язып алынган спектакльдән берничә җыр тыңлыйк. Яуа карлар, яңа карлар. Резидә Тахватуллина һәм Ринат Шәмсетдинов дуэты башкара.
Тагын бер ел иңләп узды, язмышым урамнарын. Кайгыларны адыштыра, яңа ел буранары, яңа ел буранары.
Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак була. Яшьлек елларым яна. Яңа карлар, яңа елдан, кары яңа, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна.
Тагын бер ел шаулап узды, туздырып апа карны, акар булып уйнап оча, яңа ел шатлыклары, яңа ел шатлыклары.
Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна.
Яңа карлар,
яңа карлар,
яңа елның
кары ява, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна.
Тагын бер ел иңләп узды, тик хәтер булып калды. Аклым булып шәрәйе, яңа ел болытлары, яңа ел шатлыклары.
Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна. Яңа карлар.
Шул ук спектакльдән тагын бер җир.
Аңласа ул әгәр җанымны, күтәреп йөртермен кулымда. Җанымны урталай күләрмен, куача кулыма кызыма.
Шир дөньяда болмаса, туғанша ұлымда, қызымда.
Шиберлер ұшыраса йолымда, көңілім күнләше қызыға. Бар болған байлығым, хисләрім, туғанша ұлыма, қызыма.
Өмірдің ең матур мезгілі ярдылар, бәргәлі бұзыла. Ең яшым дүнияда болмаса, туғанша ұлымда, қызымда.
Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына 90 ел. Ноябрьнең 1-сеннән 6-сына кадәр Татарстан радиосында Тинчурин театры атналыгы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Тинчурин театры спектакльләре җырларыннан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Театрның бүгенге репертуарында бара торган спектакльләрдән җырлар тапшырабыз. Хай Вахитның «Кияүләр» спектакленнән дуэт Резида Саляхова һәм Артем Пискунов башкара, Сара Садыкова һәм Рәшит Гбайдуллин музыкасы. Илхам Галинең «Гомер буе сине көтәм» спектакле Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры репертуарында 2018 елда пәйда булды. «Гомер буе сине көтәм» спектакле гомер буена сузылган сыкландыргыч бер мәхәббәт тарихы. Китапханәче белән урманчы арасындагы саф, сагышлы мәхәббәт тарихы безне уйланырга да, елмаерга да мәҗбүр итә. Спектакльдәге «Гадел җыры» Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең күңелегезгә хуш килер дип уйлыйбыз. Аны Илнур Байназаров башкара, Юрий Чаплин музыкасы.
сүйгәннәр, безне сөйми. Күктән алатан кышлар эзли. Алтын кышларга алданып, гомер узганында сизми. Алтын кышларга алданып, гомер узганында сизми. Без сөйгәннәр, безне сөйми. Йөрәк хәлен алар белми. Мәхәббәтнең күзе сукыр. Үз бәхетен үзе күрми. Мәхәббәтнең күзе сукыр. Без сөйгәннәр, безне сөйми. Мәхәббәткә җавап бирми. Йөрәк бит ул мәңге сукыр. Үз бәхетен үзе
Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты Исламия Махмутова талантлы актриса булудан тыш, үзен драматургияда, режиссурда да сынап карый. Зак еллар Тинчурин театрында Исламия Махмутованың берничә спектакле зур уңыш белән барды. Мәхәббәт чишмәсе спектакле шундыйлардан. Уен көлкегә, җир биюгә бай романтик рухтагы әлеге спектакль өчен композитор һәм аранжировкалар остасы Чыңгыз Абызов тарафыннан күп кенә халык җырлары эшкәртелгән. Хәзер халкыбызның ак кирәк, күк кирәк дигән уен җырын ишетербез. Шунсын да әйтеп үтәргә кирәк. Заманында мин әлеге спектакльдә Ләйсән ролен башкарган идем һәм спектакль театр репертуарында 15 ел буе гөрләп барды.
Кирәк, сезгә нинди җыр кирәк, сезнең алда җыр-җырларга сандугач кирәк. Ак кирәк, күк кирәк, нинди егетләр кирәк, безнең кебек батыр егет бу дөньяда бик сирәк.
Thank you. сирек, таллары бирек сирек. Сине сагын зарғы біттін, кел бағырым кезерек. Ак кирек, күт кирек, нинди егеттер кирек. Біздің кебек батыр егет, бұл дүнияда бек сирек. Чишме буе бигрек матур, суын ішіп туймалы. Ятларға башын секіртме, өзіннікі бұл әлі.
Ас керек, көп керек, сізге нинди қыз керек. Біздің кебек зипа қызлар, бұл дүнияда бек сирек.
Шариф Хусаиновның «Шулпан» спектакле Тинчурин театры репертуарына 2015 елда килеп кергән иде. Әлеге тамаша бер мәхәббәт тарихын бәян итә. Билгеле, иртәмесеңме, беренче мәхәббәт безнең һәммәбезгә дә килә. Күпләр өчен ул алдагы мөнәсәбәтләрнең асылына әйләнә, ә кемнәрдер өчен упканга әверелә. Хәзер «Шулпан» спектакленнән «Мин сиңа бер сорау бирсәм» дигән җыр ишетерсез. Ранил Җамалиев шигыре, Резидә Гарипова музыкасы, Зөлфәт Закиров һәм Резидә Сәләхова дуэты башкара.
Мин сиңа бер сорау бирсәм, әйтерсеңме син? Әйе. Күр, тәрәздән нур чагыла.
Кояш нурын якын айтсаң, якты гүлләр тиз сула. Йөрәк толды кышкы йокыга.
Яныңда мин иркем, син сынма.
Ай яныңда балкып тора күктә янган чулпан йолдыз. Күле буенда башын салып йөзгән аккош кебек ялгыз. Мәхәббәтнең күперенән сикреп төшсәң суа сай.
Син ялгыз түгел бу җирдә, мин булармын сиңа ай. Сиңа бер сорау бирсәм, әйтерсеңме син? Әйе.
Белмим, күр, агачлар яфрак коя. Үтә галәмнең җәе.
Көтүгә дә күп калмады. Килер җиргә якты яз.
Мин канатсыз кош шикелле.
Мин булармын сиңа якты наз.
Ой, янында балкып тора күктә янган чулпан йолдыз. Күле буенда башын салып йөзгән ак кош кебек ялгыз. Мәхәббәтнең күперенән сикреп төшсәң суа сай.
Син ялгыз түгел бу җирдә.
Янында балкып тора күктә янган чулпан йолдыз. Күле буенда башын салып йөзгән ак кош кебек ялгыз. Мәхәббәтнең күперенән сикреп төшсәң суа сай.
Син ялгыз түгел бу җирдә.
Сина, ой.
Хәзер игътибарыгызга Ядеш исемле спектакленнән бер җыр тәкъдим итәбез. Әлеге спектакльне Тинчурин театрында 2021 елда Венгриядә яшәүче милләттәшебез Сәрдәр Таһировский кайтып куйды. Аның балачагы 1980-1990 елларда Казанда үтә. Спектакль безне менә шул еллар мөхитенә алып кайта. Әлеге спектакльдә мин үзем Ирина ролен башкарам. Хөрмәтле тамашачылар, сезне спектакльләребезгә чакырабыз, көтеп калабыз. Һәм хәзер без тыңлаячак җырның авторы Йылдыз Миңнуллина, Зөлфия Вәлиева һәм Салават Хәбибуллин башкара.
Саңа кич, хәтерендәме син миңа бер сүз дәшмәдем, манмасу булды җәйге күлмәгең. Манмасу булды хисләрем, мин үзем әллә нишләдем, иң кирәк сүзне әйтә белмәдем.
Ә син сүзен тапта, яз миңа шул хакта, көннәрем моңсу синсез дип яз. Ул яңгырмы һаман, керфегемнән тама, наз гынадыр син калдырган наз. Син калган яктан ишектер, тик монда жанны ишетеп, яңгырлар ишә, кайчан карама. Бәлки ул синнән сәләмдер, күнне кояшка әйләндер, хатларың белән кагыл ярама. Ә син сүзен тапта, яз миңа шул хакта, көннәрем моңсу синсез дип яз. Ул яңгырмы һаман, керфегемнән тама, наз гынадыр син калдырган наз. Ә син сүзен тапта, яз миңа шул хакта, көннәрем моңсу синсез дип яз. Яңгырмы һаман, керфегемнән тама, наз гынадыр син калдырган наз. Наз гынадыр син калдырган наз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры спектакльләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз. Программаны Раил Садри әзерләде. Тинчурин театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстан радиосында игълан ителгән Тинчурин театры атналыгы кысаларында әзерләнгән киләсе тапшыруны 3 ноябрь көнне 18 сәгать 25 минутта тыңларга онытмагыз. Бу вакытта игътибарыгызга җырлы сәхнә дип исемләнгән тапшыру тәкъдим ителәчәк. Татарстан радиосы дулкыннарыннан аерылмагыз. Тинчурин театрында күрешербез. Кишләрегез күңелле үтсен.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.